Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice navštívíme vietnamskou restauraci, popovídáme si s běloruskou Jelenou Jaroševskou, hudebnící, soudní tlumočnící a dlouhodobou ředitelkou Domova sociální péče Hagibor židovské obce v Praze. Poslechneme si rozhovor se srbskou novinářkou Sofiou Kordič, autorkou románu Hypofýza v exilu. Popisuje v něm události, které postihly ji a její rodinu po začátku války v Jugoslávii v 90. letech, také život v Praze, kam se přestěhovala v roce 93. Příjemný poslech vám přeje Igor Šebo.
Mezi námi.
Spousta lidí poznává Vietnam přes tradiční kuchyň této země. U nás jsou oblíbené vietnamské restaurace a také bageterie. Jídlo je tu ale přizpůsobeno chutím většinové společnosti a tím se i ztrácí jeho autenticita. O kultuře vietnamského stolování a o všem, co s tím souvisí, si redaktorka Ilona Zasitkovičová povídala s vietnamskou Češkou a českou Vietnamkou, kde jinde, než ve vietnamské restauraci u všem dobře známé polévky Pho.
Co tady máme dneska je polévka Pho, což znamená, že to je hovězí polévka. Tato polévka pochází ze severního Vietnamu. Zhruba se počítá od 70. let, kdy tenhle ten pokrm přišel do hlavního města Hanoje a začal být hodně populární. Spousta lidí si myslí, že tohle je jedno z těch národních jídel v Vietnamu, ale tož vůbec není pravda. Tohleto jídlo my říkáme, že spíše jíme venku, nejíme ho doma, ale venku. Pho jako takové neutrální jídlo se jí kdykoliv, ráno, na oběd, na večeři i dokonce ve dvě ráno, když máte hlad. Půjdete ven, tak tam máte podniky, které vaří noční pho. Základ tohoto pokrmu, co vlastně můžete vidět, tak jsou široké rýžové nudle, bohatý vývar hovězí a k tomu samozřejmě maso hovězí, které se vaří dlouho. Tradičně se říká, že by se mělo vařit až 8 hodin. Právě základ toho vývaru se do toho dává různé koření, například z kořice, badián, muškátový oříšek a samozřejmě bylinky. To z toho dělá vlastně takovou tu vůni, co teďka cítíme.
Říká Suzy Duongová. Pro samotné Vietnamce jídlo představuje především možnost strávit společný čas s rodinou. Celková kultura stolování je dost zaměřena na tradiční pojetí vietnamské rodiny a také na kulturních zvyklostech. Dokonce i vietnamské rodiny, které zde žijí mnoho let, nebo také mladá generace, která se v Česku narodila, stále dodržují pravidla vietnamského stolování v kruhu své rodiny. Samotné jídlo se přitom připravuje na různé způsoby a cílem kuchařů je zachovat co nejrozmanitější a nejčerstvější chuť jídel.
V rámci vietnamské rodiny se vůbec nejí v porcích, ale jí se vlastně sdíleně dohromady. To znamená, že jako hlavní přílohu máte rýži a k tomu máte několik dalších pokrmů. Minimálně, když máte klasickou večeři, tak aspoň 4. To znamená, že tam musí být maso, polévka, musí být zelenina a pak k tomu ještě nějaký další pokrm menší. V rámci vietnamského stolování vlastně my už děti od malička učíme, že proč se nejí po porcích, ale společně, je kvůli tomu, že té vietnamské kultuře společně musíme umět se všema sdílet. To znamená, že dítě, když vidí, že na talíři je 6 krevet a máme doma 6 lidí, tak ví, že má nárok jenom na jednu krevetu, že musí vlastně sdílet s ostatníma. Ono se říká, že když byl Vietnam velmi chudý, tak nebyl jiný způsob, než takhle sdílet to jídlo. Samozřejmě, že do dneška se to dodrželo a tohle to opravdu jako dělá každá rodina. Já neznám žádnou rodinu, kdo by jedl samostatně, každý by měl jednu porci. To je jenom v případě, že máte velkou polévku Pho třeba. Samozřejmě u stolování, krom toho, že musíte vědět, že nemáte být nenažraní u vozovka, tam platí spousta dalších pravidel, jako je, že když bydlíte ve tří generační rodině, tak nesmíte začít jíst, pokud třeba nejstarší člen v rodině nesedí u stolu a platí takové pravidlo, že muž dává ženě přednost a pak mladší dává staršímu přednost.
Tradičně se ve Vietnamu jí jídelními hůlkami a širokou lžící, která je určena pro konzumování polévek. Ty se na rozdíl od naší kuchyně jedí až na závěr celého stolování. Během jídla se všechny chody podávají současně a také jako úcta a pochvala hostiteli je hostina provázena hlasitým laskáním. To se v evropské kultuře považuje za dost neslušné. Přesto i u Vietnamců existuje vlastní etiketa stolování, která určuje to, co se smí za stolem dělat a co co ne.
Já jsem byla ve Vietnamu 5 týdnů, asi už před 4 rokama. Tam jsem právě byla s přítelovou rodinou, takže jsem stolovala normálně s Vietnamcema a tam jsem se právě dozvěděla, kolik vůbec pravidel se musí dodržovat. Co nejvíc mě asi zarazilo, bylo, že ten nejmladší musí pozvat všechny u stolu k jídlu, aby se šli najíst. U nás něco jako dobrou chuť, ale bohužel se to tam musí říkat každému člověku zvlášť, takže musíte pozvat od babičky, od dědečka až vlastně po nejstaršího takhle sourozence a potom až se může začít jíst. A druhá věc bylo, co se nesmí dělat s hůlkama, třeba že se nesmí zapichovat do rýže, protože to připomíná rituál smrti, nebo že se nesmí olizovat, že se s nima nesmí bouchat do misky, protože to zase připomíná žebráky. A je tam spousta pravidel. Třeba ještě mi napadá, že často jim, že si dávám nohy nahoru, což ve Vietnamu je v pořádku, když sedíte dole na zemi, protože si je musíte nějak složit pod sebe, ale když potom jíte u stolu, tak to je neslušné zase si ty nohy dávat nahoru. A třeba mi říkala babička, že to kdybych udělala, tak mi před x lety mohli vyhodit z domácnosti, že to je prostě neslušné.
Uvádí Lucie Frídlova. Vietnamská kuchyně nebo samotné pokrmy ve vietnamské kultuře jsou také často spojovány s náboženskými rituály. Vietnamci totiž nezávisle na tom, jestli jsou buddhisté nebo zcela nevěřící, přesto uctívají kult předků. Vzpomínají na ně ve svých modlitbách, ale taky jim u domácích oltářů věnují obětiny, ve kterých nesmí chybět i jídlo.
Téměř každá vietnamská rodina má takový oltář doma, který se dává na nejvyšší místo v domě nebo na nějaký nejdůležitější. Je to oltář pro předky nebo taky buddhistický oltář třeba. Jsou tam fotky těch předků, na ten oltář se obětují různé obětiny. Jsou tam určitě vlny tyčinky, které se zapalují. Co je třeba zajímavé, že se nesmí sfoukávat pusou, ale musí se takhle setřepat třeba rukou. Ty vlny tyčinky, ten jejich dým přenáší ty naše modlitby. Oni totiž věří, že ty duše se někde pohybují, jsou v jiném světě a my musíme obětovat různé dary, jídlo, alkohol, i třeba materiální dary, které se pálí, že ve Vietnamu třeba máte i papírový iPhone, který se zapálí, aby se tam měli dobře. Tak to mi úplně nejvíc zaujalo na takové výročí smrti, tomu říkáme smrtozeniny, tak se tam obětuje jídlo. Navaří se určitě rýže, maso, zelenina, jídlo, co normálně jíme, někde je tam i něco speciálního. To se musí vynést na takovém velkém stříbrném tácu, se to nosí k tomu oltáři ve Vietnamu, protože tam je málo místa, tak ty budovy jsou hodně vysoké, nejdou do šířky, tak musíte celý ten tác vzít a vyvést ho nahoru, což je hrozně obtížný, protože je to strašně těžký. Tam se pomodlíte, věnujete to jídlo předkům a potom ho zase musíte snést dolů, kde ho sníte. A to jídlo je potom taky lepší, je posvátný.
Mezi námi. Jak znovu začít v nové zemi? Kromě nového jazyka čeká dospělého člověka zkouška všech jeho profesních možností a talentů. Jelena Jaroševská o tom ví tolik, že by mohla ostatní koučovat. Původně se její rodina odstěhovala z Běloruska do Česka kvůli Černobylu. Mladá žena začínala v Liberci jako hudebnice, pak zvládla novinařinu i soudní tlumočení. Dnes mimo jiné vypráví i o tom, jak se dá zvítězit ve výběrovém řízení na ředitele solidní instituce. Natáčela Alena Kovářová.
Vím, že dnes před natáčením jste celý den tlumočil v soudním procesu. Nakolik je to důležitá role a co všechno musíte zvládnout a čeho se vyvarovat?
Opravdu role tlumočníka je nezastupitelná ve chvíli, kdy potřebujete něco sdělit a neumíte jazyk. Takže první a hlavní je, že opravdu převypravuje tlumočník to, co ten člověk chce říct. Ať už je to doslova, takže prostě překládáte nějak slova správný, pojmy používat a tak dále. Ale další věc je, že samozřejmě, zvlášť pokud jsme u soudu, jsou tam emoce. Takže tlumočník má umět emoce rozpoznat ve svém klientovi a neřeknu se vcítit, ale empaticky to vnímat a s emocemi klienta pracovat. Protože když je klient rozrušen, tak může třeba opravdu nemluvit příliš jasně. Musíte pochopit, co chce říct.
A můžete projevovat někdy soucit svému klientovi?
Musíte být neutrální. Já musím říct, že v práci tlumočníka je strašně důležité dodržovat hranice. Tady jsem já, tady můj klient, tady je situace. A já jsem neutrální. Já nezastávám žádnou stranu, mým úkolem není soudit, mým úkolem není myslet si, co je pravda, co pravda není. Mým úkolem je pochopit, co chce říct nebo říká klient nebo ten, koho tlumočím a přeložit.
Pravděpodobně vaše jazykové schopnosti souvisí s původním hudebním vzděláním. Jste absolvovala v Grodna konzervatoř a první práce, které jste v Česku chopila, byla právě v hudebném oboru. Co to bylo a proč jste cítila potřebu změnit profesi a jít dál?
Protože ve chvíli, kdy jsem přijela do Česka, už jsem měla vlastně dvě profese. První profese byla ta hudební a druhá profese byla socioložka. Nemůžete pracovat socioložkou, když neznáte jazyk. Takže bylo jasné, že jednoduše je třeba hrát, než mluvit. Takže proto jsem nastoupila jako repetitorka v hodinách baletu pro děti a myslím si, že to byl naprosto skvělý začátek celé životní kariéry v Česku, protože jazyk se nejlépe naučíte u dětí. Slyšíte, jak děti mluví a chytáte od nich to všechno intenzivním, zrychleným způsobem se učíte jazyk jako děti, což se tam nebojíte, nemáte tam strach, nemáte tam frustrace, prostě nic. A děti vás vždycky porozumí, i když říkáte něco blbý, je mi to jedno. Oni vnímají tu emoci, kterou nesete.
Ve svém kariérním postupu máte unikátní zkušenost. 7 let jste byla ředitelkou domovu sociální péče Hagibor v Praze. Tento domov patří židovské obci a je určen především obětím holokaustu. Jak se to stalo, že židovská obec tak zodpovědnou funkci svěřila právě Bělorusce?
Tak možná bychom mohli položit tu otázku výběrové komisi. Ale opravdu jsem vyhrála výběrové řízení na toto pozici. To, co můžu říct za sebe, já jsem strašně chtěla tuto práci dělat, protože asi my všichni Bělorusové máme velmi vážný a velmi silný vztah, co se týče všeho, co se dělo v období druhé světové války. Já sama jsem vnučkou partizánky, takže vím, co to všechno obnáší, pak zkušenosti běloruských vypálených vesnic, taky všichni víme, co to je. Takže opravdu máme k tomu velmi vážný vztah. Navíc já pocházím z Grodna a v Grodno byla velká židovská komunita, která zmizela. Skoro nikdo se nevrátil, skoro nikdo nepřežil. V Grodnu je nádherná synagoga a vždycky, když já přijedu se podívat, tak s každým rokem je krásnější a krásnější, což mě taky vždycky těší. Tak možná, že jsem něco takového vyzařovala za sebe, když jsem...
No ale pokud vím, vy jste museli předložit nějaký koncept, jak to budete řídit, jak ten domov bude vypadat.
Ano, předložila jsem takový koncept, to byla podmínka výběrového řízení, takový koncept jsem předložila. V tom mě zase pomohlo za prvé, že jsem byla vzděláním socioložka, pak pomohlo mi i to, že jsem v té době dělala v Českém rozhlase takovém vysílání pro zahraničí, zpravodajství a takže jsem vlastně věděla o reformě, která v sociálních službách probíhala, takže pro mě to nebylo cizí. A i ta myšlenka, že bych chtěla dělat něco, se vydat postupně tímto směrem, ve mně byla přítomná, akorát jsem si říkala, že no, co bych tak mohla dělat. Člověk nenechá na jednu práci, která ho baví a je tam spokojen a nejde někam z ničeho nic něco dělat. Takže to spíš to bylo tak, že mě oslovil inzerát. Já jsem dělala přehled tisku a v Hospodářských novinách jsem přečetla inzerát, že židovská obec hledá někoho na vedení tohoto projektu, což mě zaujalo. Dlouho jsem o tom přemýšlela a právě pro mě tím klíčovým slovem bylo přežití holokaustu. A proto jsem se začala o to zajímat. A přihlásil jsem se na ten konkurs, nakonec jsem teda ho vyhrála a 7 let jsem se snažil sloužit těm přeživším holokaustu, tak bych to řekla.
A máte z toho období nějaké své závěry, jak člověk se má připravit na vlastní stáří a jak se společnost má připravit na to, že starších lidí bude mezi námi víc a víc?
Ano, mám nějaké myšlenky, z toho hodně to bylo v tomhle smyslu poučné. Ve společnosti hodně se mluví o tom, že všichni zestárneme a že nás těch starých bude hodně a zrovna mě se to už týká, že opravdu ten silný 70. léta husakový děti, že nás bude hodně. Ale myslím si, že my už se na to staří připravujeme zodpovědně. My máme možnost, jak zajistit si finanční stránku věci, jako třeba zavčasu si koupit byt, pokud na to budeme myslet, nebo založit si nějaké připojištění penzijní. Máme možnost nějaký navazovat sociální sítě, kontakty. Teď nemyslím ty internetové sociální sítě, ale reálné lidské vztahy udržovat. Máme možnost se starat o své zdraví, o svůj zdravotní stav tak, abychom třeba co nejdéle udrželi svou vlastní kvalitu života, protože dnes už o tom mluvíme. Takže my už můžeme se na to připravovat. Samozřejmě lidi, o které třeba se staráme dneska, kteří už jsou ve velmi pokročilém věku. Oni ty možnosti neměli a z toho já vnímám, že je tady naše povinnost jim pomáhat, sloužit v dobrém smyslu slova, no ale je zde i povinnost vůči těm mladým generacím se starat o sebe tak, abychom pro ně potom byli partnery a nikoliv nějaká přítěž nebo někdo mentorující, s kým oni pak potom už nebudou chtít se bavit.
Takže můžeme se těšit, že staří nejenom bezmocné, ale i moudré.
Řekla bych, že ano a možná bych k tomu uvedla jednu věc. Zakladatelem české psychiatrie byl profesor Vondráček. A profesor Vondráček napsal úžasné paměti, lékař vzpomíná, kde popisuje úžasné věci své mladě, celou svou životní cestu. A jedna věta, kterou on používá, je o tom, že Stáří bylo krásné do 75, dokud jsem byl relativně zdrav. Pak už to nestalo za nic. Já to necituju asi přesně, jo, je to to, jak jsem si zapamatovala tu podstatu věce, ale dokud udržíme svůj zdravotní stav na takové úrovni, že jsme relativně soběstační, tak stáří je krásné. Potom, pokud to zdraví nám už nebude sloužit, budeme potřebovat mít lidi, kteří budou umět se o nás postarat. Takže je to asi o těch sociálních službách i o tom, co jsme dělali třeba na Hagiboru.
A je nějaká židovská moudrost to staří?
A k té židovské moudrosti bych řekla, tak říká se, že staří je šabat. Celý život člověk žije jako pracovní týden a ve staří je šabat. Je čas, kdy můžete si odpočívat a zaslouženě si užívat všech plodů, které jste za ten týden vlastně pro ten šabat připravil. Tak asi tak vnímám a moc mi to líbí, je to velmi moudré.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Román Hypofýza v exilu je literární debut Sofie Kordić, novinářky srbského původu, pocházející z dnešního Chorvatska. Popisuje v něm události, které postihly ji a její rodinu po začátku války v Jugoslávii v 90. letech. Píše i o životě v Praze, kam se přestěhovala v roce 93. Sofia Kordić vystudovala politologii na univerzitě v Bělehradě a žurnalistiku v Holandsku a Dánsku. Po příchodu do Prahy působila v rádiu Svobodná Evropa. Dnes pracuje jako novinářka na volné noze a píše pro chorvatská nezávislá média. V rozhovoru, který Sofia Kordić poskytla redaktorce Lidii Stevanovič, odpověděla nejprve na otázku, co ji vedlo k tomu vyměnit život v Bělehradě za život v Praze.
Studium vlastně byla záminka, my jsme už nechtěli tam žít. Manžel je napůl Chorvát, napůl Slovinec, já jsem ze srbsko-chorvatské rodiny. Nechtěli jsme být součástí toho šílenství my a oni. Že když řeknu my, tak to znamená, že manžel můj nepřítel, a když řeknu oni, takže znamená někdo my, že jsme my nepřátelé. Národnost pro nás není věc, která je důležitá, je to jenom součást nějaké charakteristiky osoby, kterou ani nevybíráte, to se rodíte a dostanete. A nežilo by nám se dobře, jako kdyby nedostal práci, takže já jsem viděla inzerát na tu univerzitu tady v Praze a můžu vám říct, ta Praha, i když v těch 90. byla trochu šedá, taková divoká, ale hned jsme se zamilovali.
Právě vaši knize jste psali, jak Češi reagují na vaše vidění Prahy té doby.
Mají takový hezký pocit. Ten pocit štěstí, to je nepopsatelný, ta naděje, to se strašně mohlo cítit i přes šedivý fasády. A to mi schází dneska. A lidé dneska prostě jakoby nemají vizi, kam míříme. Všichni jako společnost. Všeobecně si myslím, že i když z té finanční nebo takové materiální strany je teď lepší, ale to nějaké světlo, které se vidělo na konci tunela, to bylo, co nás drželo. Nás z bývalé Jugoslávie, my jsme jako prožívali, aspoň ta moje generace, co jsme se scházeli v těch klubech, jako na jednu stranu nevíte, jestli každý telefonát znamená, že někdo vám z rodiny nebo z blízkých zemřel, na druhou stranu ta divoká 90. léta byla prostě pro nás jako nějaká druhá puberta, nějaká svoboda prostě. Takže nás to na jednu stranu emočně zachránilo. Ty koncerty, co tady byly, pro nás z bývalé Jugoslávie to nebylo nic nového, my jsme to všechno měli. Bohužel jsme to moc asi necenili.
Co pro vás je z toho, co jste chtěla říct, nejdůležitější v tom románu? Kvůli čemu jste ho napsala?
Je tam spousta věcí, ale myslím si, že ta nejdůležitější je nesmyslenost války. Člověk si nemůže uvědomit, že je to prostě možný, že ještě se zabijíme takhle po těch hrůzách první světové války, druhá světová válka, že jsme si mysleli, že jsme z těch dějin něco se naučili, ale bohužel zdá se, že jsme se nenaučili a že se to stává v těch cyklech a že se to může stát každému i v srdci Evropy. A proto jsem nějak smutná, protože cítím fakt Česko jako můj domov a myslím si, že mám právo kritizovat, když cítím, že je to můj domov. Tu strašnou nesolidaritu vládě, politikům, některých médií vůči migrantům. Lidé zapomínají vlastně dějiny, jak se cítili v roce 38, jak se cítili, když začala válka, jak se cítili v roce 48, 68, když utíkali. Každý člověk, který utíká, neutíká rád ze svého domova. To bychom měli prostě všichni být toho vědomi a tu solidaritu nikdy nezapomenout, protože nikdy nevíte, že jednoho dne se může stát, že se to stane vám nebo vašim dětem.
Tam jsou tři roviny toho, o čem píšete, jako to je ta nějaká obecná a pak naposled i ta
vaší osobní. Jedna rovina je ta antiválečná. Prostě jsem chtěla nějakým způsobem ukázat, co dělá válka lidem, kteří zůstávají, lidem, kteří utíkají. A druhá rovina je ta osobní. Ten název knížky je Hypofýza v exilu a jmenuje se to tak, protože hypofýza ovlivňuje hormony a já jsem měla tyho rozcházené hormony kvůli, aspoň si já tak myslím, kvůli tomu, že jsem se nemohla smířit s tím, že se moje země rozpadla. Jak jsem pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, vlastně nemohla jsem utéct, protože jsem se zabila furt válkou. Když uprostřed Prahy, já jsem byla prostě ve válce. Ten název Hypofýza v exilu mi přišel patřičný kvůli tomu, že jsem nemohla otěhotnět a doktoři mi říkali, pokud pracujete takhle furt v negativních věcech, se chrabete a to na vás takhle působí, těžko můžete otěhotnět. No a já nemohla jsem se vzdát zároveň ty práce a zase ta touha, kdy tety byla obrovská. Takže nějak, když schasla ta chorvatská redakce, takže mi udělali s tím dobrou věc, že jsem se mohla nějak fokusovat jenom na to. Ta knižka je velmi pochmurná, ale má šťastný konec. Takže vlastně to nějaký jakoby v úzovkách poslání ty knižky, že nesmíme ztratit naděje, že naděje je něco, co nám jedině zůstává a víra v nějaké dobro. Bez toho myslím, že člověk není schopný jako žít plnohodnotný život.
Nedávno jsem si pomyslela, že možná, kdyby ještě jedna generace žila v Jugoslávii, že by možná existovala dodnes. Tady se vás tady lidé, proč se Jugoslávie rozpadla?
Milionkrát. Fakt je to velmi, velmi těžce vysvětlit, protože vždycky vám začnou mluvit lidé jako no, různý národnosti, různá víra, nejste si stejný. Já si myslím, že Srbové, Chorvati, muslimové nemají problém, dokud politici neudělají problém. Když dokážete žít takhle dlouho v jednom státě, jak jsme my žili v té bývalé Jugoslávě, to znamená, že prostě můžete žít. A jsem si jistá, že každý národ může žít takhle v klidu s různými národy. A jenom je ten rámec důležitý. Propaganda, politika. Já jsem byla svědkem, například začala válka, my jsme byli v Chorvatsku s manželem, dívali jsme se na zprávy a ukazovali tam na hlavních událostech věsničku, která byla úplně zničená. A říkají vám, že to udělali Srbové. Pak jsme utekli s manželem do Srbska, do Bělehradu. V té době jsem tam už pracovala, manžel tam měl skončit fakultu. A dívali jsme se na události hlavní. Stejný záběr, stejná věsnička. Říkali, udělali to Chorvati. My jsme prostě měli štěstí, že jsme to viděli, ale bohužel velmi málo lidí se může nad tím nějak povznést a ptát se, jestli to, co vidí, co slyší, co přečte, je pravda nebo ne. Ta naše profese je velmi mocná. Lidé věří, co slyší, co vidí a co je napsáno, říkají, bylo to v televizi, bylo to v novinách, bylo to v rádiu. Máme obrovskou zodpovědnost, ale dneska je spousta kolegů, bohužel, který tu zodpovědnost necítí.
Teď je zase aktuální cenzura, tak co si myslíte o tom?
Pro mě projev svobody není, když pod nějakým článkem někdo prostě anonymně komentuje něco a šíří nenávist a zlo. Cenzura je, když zakazujete svobodný projev svého myšlení, ale ne když šíříte nenávist, protože to je trestný, ne?
Myslíte, že existuje dnes nezávislé novinářství?
Jo, to je velmi komplexní otázka. Dneska existuje cenzura i autocenzura, protože dneska noviny jsou ve vlastnictví oligarchů, lidí, kteří jsou velmi důležití a na důležitých postech a prostě pokud někdo nechce ztratit svoje povolání, a tak se autocenzuruje, to je ještě horší. Nebo nedostáváte jako noviny nebo jakýkoliv média inzeráty, pokud začnete psát o nějakých firmách, pochybnostech. Takže to je strašně těžce dneska být novinářem a těžko se žít jako novinářinou. Ale jsou prostě kredibilní novináři, lidé s integritou, pro který si fakt myslím, že žádný peníze nehrají roli. Myslím si, že veřejná média mají existovat, jsou velmi důležitá.
Říká Sofia Kordič, novinářka srbského původu, pocházející z dnešního Chorvatska, autorka románu Hypofýza v exilu. Od mikrofonu zdraví a hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Igor Šebo.